ครับวันนี้นายเจอโรมพาวประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve แถลงต่อคณะกรรมาธิการด้านการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือดอกเบี้ยระยะสั้นในไม่ช้านี้โดยจะมีวาระการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมของระบบธนาคารกลางสหรัฐปลายเดือนนี้นะครับจากเหตุผลเรื่องเศรษฐกิจโลกที่อ่อนตัวและความไม่แน่นอนในเรื่องผลของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนายเจอโรมพาวเตือนด้วยว่าการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจในต่างประเทศจะส่งผลถึงเศรษฐกิจของสหรัฐได้และว่าในขณะนี้อัตราการลงทุนของธุรกิจอเมริกันกำลังชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งต้องอาศัยเศรษฐกิจสหรัฐที่เข้มแข็งเป็นพลังช่วยผลักดันโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งอีกครั้งในปีหน้าได้เคยกล่าวว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐเป็นภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดต่อระบบเศรษฐกิจสหรัฐและพยายามกดดันให้ Federal Reserve ลดอัตราดอกเบี้ยลงแต่ Federal Reserve นั้นมีนโยบายที่จะลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเชิงนโยบายเมื่อข้อมูลทางเศรษฐกิจบ่งชี้ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการทำให้ต้นทุนของเงินนั้นต่ำลงครับเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์อีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ศาลอุทธรณ์ภาค4ของสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียมีคำวินิจฉัยสั่งให้ศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐยกคำฟ้องที่อัยการสูงสุดของรัฐแมริแลนด์กับกรุงวอชิงตันได้ยื่นฟ้องต่อศาลก่อนหน้านี้กล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าละเมิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ห้ามการได้ผลประโยชน์และค่าตอบแทนพิเศษระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐอยู่อัยการของรัฐแมริแลนด์และกรุงวอชิงตันได้ยื่นฟ้องเรื่องนี้ต่อศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วกล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าได้ผลประโยชน์และค่าตอบแทนโดยมิชอบจากโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันใกล้ทำเนียบขาวซึ่งเริ่มเปิดให้บริการก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐเพียงไม่กี่เดือนอัยการของรัฐแมริแลนด์กับกรุงวอชิงตันอ้างว่าธุรกิจโรงแรมแห่งนี้ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยังมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของอยู่นอกจากจะทำให้ผู้นำสหรัฐได้ผลประโยชน์ตอบแทนหรือกำไรโดยมิชอบขณะที่เป็นประธานาธิบดีแล้วยังเป็นโอกาสให้นักล็อบบี้หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศใช้ธุรกิจโรงแรมแห่งนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐอันเป็นการขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญด้วยอย่างไรก็ตามศาลอุทธรณ์ของสหรัฐในวันนี้มีความเห็นว่าคำร้องดังกล่าวไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายที่หนักแน่นเพียงพอครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับถึงแม้เอลวิสเพรสลีย์อดีตราชาเพลงร็อกของสหรัฐจะเสียชีวิตไปนานหลายสิบปีแล้วก็ตามแต่สิ่งของที่เขาเคยเป็นเจ้าของหรือเคยใช้ยังมีค่าหรือยังอยู่ในความสนใจอยู่นะครับตัวอย่างเช่นปลายเดือนสิงหาคมนี้สถานประมูลครูซ GWS Auction จะนำพาหนะที่เอลวิสเพรสลีย์เคยใช้หรือเคยเป็นเจ้าของ3อย่างออกมาประมูลโดยหนึ่งนั้นคือรถยนต์ลินคอล์นคอนติเนนตัลสีขาวรุ่นปี1973ชิ้นที่2คือจักรยานยนต์ฮาร์เลย์เดวิดสัน FLH 1200 Electra Glide รุ่นปี1976ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์คันสุดท้ายที่เอลวิสเพรสลีย์ได้ซื้อมาและชิ้นที่3นั่นคือรถกระบะพิกอัพ GMC ซึ่งเขาซื้อมาเมื่อปี1967ครับการประมูลสมบัติเก่าที่เอลวิสเพรสลีย์อดีตประชาเพลงสไตล์โยกและคลึงเคยสัมผัสหรือเคยเป็นเจ้าของนี้จะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเหลือเวลาอีกไม่นานถ้าใครอยากได้ไว้ครอบครองต้องรีบเสียเดี๋ยวนี้เพราะไม่งั้นอาจจะอดหมดโอกาสได้เป็นเจ้าของครอบครองครับIt's now or never นะครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA Washington It's now or never My love